В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх. У сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. До Києва прибувають європейські спостерігачі у справі Юлії Тимошенко.
Що це за статус спостерігачі? Яким національним законодавчим актом визначено це слово? Спостерігачі, вони передбачені в межах виборчого законодавства. А чому не надзирателі?
Сполучені Штати та Росія не можуть порозумітися щодо ролі ООН у врегулюванні сирійського конфлікту.
Сирія залишилася чи не єдиним союзником Росії в арабському світі. Вона не хоче втратити союзника, виступаючи твердим захисником сирійського режиму.
Про що пишуть українські тижневики?
Партія регіонів свідомо нав'язує протистояння стінка на стінку як головний тренд майбутніх парламентських виборів.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шурга.
Сьогодні в Україну прибувають два колишні президенти – Європарламенту Пат Кокс і Польщі Олександр Квасневський. Вони будуть спостерігачами в процесі касації судового вироку у справі Юлії Тимошенко. Такої домовленості під час травневих переговорів у Брюсселі досягли голова Європарламенту Мартін Шульц і прем'єр-міністр України Микола Азаров. Зустрічившись із Патом Коксом і Олександром Квасневським перед їх від'їздом до Києва, Шульц висловив сподівання, що ця місія, цитата, «стане проривом, який допоможе Україні звернутися до проблем верховенства права та незалежності судової системи». Кінець цитати. У першому турі парламентських виборів у Франції перемогли соціалісти, яких очолює новий президент країни Франсуа Оланд. За офіційними даними Міністерства внутрішніх справ Франції, соціалісти та їхні союзники «Зелені» набрали разом майже 46%, а правоцентристський союз «За народний рух», до якого належить колишній президент Франції Ніколя Саркозі, 34% голосів. Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой привітав готовність міністрів фінансів країн Єврозони допомогти іспанським банкам у подоланні кризи ліквідності. У суботу керівники фінансових відомств підтримали ідею виділити Мадриду допомогу на суму близько 100 мільярдів євро для оздоровлення іспанського банківського сектору. Сьогодні на чемпіонаті Європи з футболу розпочнуться матчі в останньому квартеті групі D. Першими зіграють у Донецьку національні команди Франції і Англії. Другий матч ігрового дня прийматиме Київ на головній арені Євро-2012. Збірна України зустрінеться з командою Швеції. Тим часом збірна Хорватії за підсумками третього ігрового дня чемпіонату Європи очолила групу С. У поєдинку з командою Ірландії підопічні Славана Біляча перемогли з рахунком 3-1. У першій грі цього квартету з рахунком 1-1 розійшлися команди Іспанії та Італії.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Сьогодні до Києва прибувають спостерігачі Європарламенту у справі Юлії Тимошенко, колишній президент Європарламенту Пат Кокс і колишній президент Польщі Олександр Квасневський. Вони мають на меті спостереження за роботою українського судочинства у справі колишнього прем'єр-міністра. Між тим, сам статус спостерігачів викликає сумнів, кажуть у пропрезидентській партії регіонів. Експерти ж зауважують, що така позиція може лише поглибити міжнародну ізоляцію української влади. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Пет Кокс і Олександр Квасневський, які стали спостерігачами від Європейського парламенту у судових процесах над екс-прем'єр-міністром Юлією Тимошенко, матимуть в Україні сумнівний юридичний статус, вважає заступник голови парламентського комітету з питань правосуддя, депутат від партії регіонів Валерій Бондик.
Що це за статус спостерігачі? Яким національним законодавчим актом визначено це слово? Я знаю, єдина спостерігачі, вони передбачені в межах виборчого законодавства. А чому не надзирателі? Громадяни якісь, яких країн, не знаю.
Українські посадовці, ховаючись за поняттям суверенітету, дійсно мають право не звертати уваги на місію спостерігачів Європарламенту і не сприяти у здійсненні їхніх намірів, вважає професор Інституту міжнародних відносин Григорій Перепелиця. Водночас, якщо влада стане на таку позицію, то це поглибить її міжнародну ізоляцію, зауважив у розмові з Радіо Свобода експерт.
Це вже питання інтересу і відповідальності влади. Реакція небажана для європейців призводить до звуження контактів. Це абсолютно ясна тенденція, вона буде розвиватись в негативному напрямку.
Напряму протидію спостерігачам Європарламенту українська влада не наважиться, припустив у коментарі для Радіо Свобода заступник голови фракції БЮТ «Батьківщина» Сергій Соболєв. Тому, на його думку, є шанси, що їхній візит прискорить розгляд касації щодо вироку Юлії Тимошенко у газовій справі, за яким її позбавили волі на 7 років.
Яке рішення не приймалося касаційною інстанцією, чи то виправдальний вирок, чи то скасування і повернення на новий розгляд, чи навіть підтвердження попередніх рішень, відкриває шлях до свободи Тимошенко. Бо влада зробила чіткий вибір, ні в якому разі не допустити ухвалення рішення, щоб не було ні можливості виправдати Тимошенко, ні можливості звернутися в суд Страсбурзі.
Пет Кокс і Олександр Квасневський мають намір вивчити документи у справі Юлії Тимошенко. Також вони планують зустрітися з членами родини екс-прем'єр-міністра, з чинним головою Кабінету міністрів Миколою Азаровим та з іншими представниками українського політикуму. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
За підрахунками ООН, понад 10 тисяч мирних жителів загинуло протягом 15 місяців конфлікту у Сирії. Мирний план, запропонований спеціальним послом ООН Кофі Ананом, залишається на папері. Спостерігачі ООН дісталися до селища Мазраат-Кубейр, де урядові війська та проурядова міліція знищили 78 осіб, включно жінками і дітьми. Сполучені Штати шукають шляхів припинення кровопролиття. Наш кореспондент у Нью-Йорку Юрій Долерайн з подробицями.
Максимум, що може нині робити ООН, це надсилати спостерігачів. Вони можуть бути лише свідками злочинів режиму президента Асада супроти населення Сирії. Права втручатися спостерігачі не мають. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун, виступаючи на сесії Генеральної асамблеї, сказав зокрема: напади на цивільне населення, жорстокі порушення прав людини, масові арешти, тортури, втрати цілих родин упродовж багатьох місяців. Президент Асад і його уряд втратили будь-яку легітимність. Звичайно, Генеральна асамблея ООН може ухвалити резолюцію, що засуджує уряд Сирії, але цей документ лише віддзеркалює настрій світового суспільства. Виконавчу силу може мати лише резолюція Ради безпеки ООН. Рада має право скерувати до місця конфлікту миротворчі війська. Сполучені Штати пропонували Раді безпеки відповідний проєкт резолюції щодо Сирії. Але Росія і Китай, що посідають право вето в цьому органі ООН, стають заборолом на шляху до рішучих дій з метою припинити кровопролиття. Сирія залишилася чи не єдиним союзником Росії в арабському світі, і вона не хоче втратити союзника, виступаючи твердим захисником сирійського режиму. Віталій Чуркін, посол Росії в ООН, заявив з приводу проєкту резолюції Ради безпеки. Тут бракує однієї ланки в тому, що дипломати кажуть. Вони не пропонують нічого, що розв'язало б проблему, як бути з опозицією. Як зауважив у телевізійному інтерв'ю сенатор Джон Маккейн, член комісії закордонних справ Верхньої палати Конгресу, Росія прагне не допустити падіння режиму Асада слідом за падінням режиму полковника Каддафі у Лівії. Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Чому захисники української мови втрачають позиції у протистоянні з владою? Коли у парламенті очікується головний кулачний поєдинок влади і опозиції? Кому і для чого хочуть підпорядкувати митницю? Про це в огляді тижневої преси, який підготувала Ірина Біла.
Український тиждень стверджує, що мовна політика не припиниться ні з ухваленням, ні з провалом сумнозвісного законопроекту Ківалова-Колєснікова. І так журналісти вважають, що головним для авторів був не сам документ, а інформаційний привід, покликаний знову розігріти мовну війну. І їм це вдалося, переконані журналісти. Саме тому вони вирішили поговорити не про ідеали, за які воює кожна зі сторін, а власне про їхні дії. З такої стратегічної точки зору очевидним є дві речі. Перша – захисники української мови повільно, але впевнено втрачають позиції. Друга – навіть за нинішньої влади цей процес можна суттєво уповільнити. Але для цього потрібно кардинально змінити змістовне наповнення проукраїнської риторики народних обранців. Як саме йдеться в статті, яких помилок припускаються захисники української мови і як їм узяти ініціативу до своїх рук. Тижневе коментарі провів ексклюзивне розслідування про ймовірність кулачних боїв найближчим часом і з'ясував, що партія регіонів свідомо нав'язує протистояння стінка на стінку як головний тренд майбутніх парламентських виборів. Видання прогнозує, що головний осінній кулачний поєдинок очікується перед ухваленням у другому читанні мовного закону. Про наступні можливі зіткнення влади і опозиції коментарі прогнозують у матеріалі «Розклад бійок на осінь». Набрання чинності з 1 червня новим митним кодексом стало не тільки новим етапом в імпортно-експортному бізнесі, а й безпрецедентним політичним шоу, стверджує тижневик «Дзеркало тижня». Привернуло увагу журналістів не тільки швидкість ухвалення величезного на сотні статей закону, а й швидкість його впровадження на практиці. Очевидно, що головне технологічне завдання нового кодексу для керівництва країни – це формальне підпорядкування Держмитслужби Міністерства фінансів. Це означає, що політична група, прямо замкнена на Віктора Януковича, Олександра Януковича і голову Нацбанку Сергія Арбузова, зробила ще один крок для досягнення максимального контролю над усіма відомствами, які контролюють формування і розподіл основних фінансових потоків у державі. Стаття називається «Митниця стане клубом. Митний кодекс – абонемент». Огляд тижневої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. Енергетична свобода розповість про причини високої смертності на українських шахтах.
Серед усіх галузей промисловості в Україні вугільна галузь залишається найнебезпечнішою.
Перші враження футбольних уболівальників від Львова.
За підрахунками рестораторів, кожен вболівальник в середньому випив 1,5 літра пива. Ціни у львівських ресторанах і кав'ярнях зрости на 30-50%.
Про це далі у програмі.
Спецпроект «Сандармог. 75 років розстрілу» публікує імена українців та вихідців з України жертв Соловецького етапу. Якщо серед цих людей є ваші рідні чи просто щось знаєте про них, пишіть. Адреса на сайті radiosvoboda.org. Можете телефонувати 044-492-84-39.
Зараз традиційна рубрика «В ранковій свободі. Енергетична свобода».
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода»
в спільному проєкті «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
Сьогодні в «Енергетичній свободі» ми говоритимемо про причини високої смертності на українських шахтах. З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю! Україна офіційно видобуває близько 80 мільйонів тонн вугілля щороку, і за кожен мільйон доводиться платити двома людськими життями. Серед усіх галузей промисловості в Україні вугільна галузь залишається найнебезпечнішою. Як повідомив Радіо Свобода, головний інспектор з охорони праці Незалежної профспілки гірників Сергій Семенко, у 2011 році на шахтах було травмовано понад 4 тисячі гірників, при цьому більше 160 загинуло. Згідно з українським законодавством, родина загиблого шахтаря отримує його 5-річний середній заробіток. У 2000 році після загибелі чоловіка Валентина Олександрович отримала 20 тисяч гривень компенсації. Олексій Олександрович продовжував працювати, будучи пенсіонером, оскільки двоє дітей були студентами і гроші для родини були потрібні. Компенсації ж, яку Валентина отримала після загибелі чоловіка, було явно недостатньо.
Дуже тяжело було вижити. Це була просто страх.
страшно. І морально, і матеріально.
Головною причиною високого травматизму та смертності на українських шахтах є людський фактор. Впевнений заступник директора з охорони праці з шахти Родінська, що на Донеччині, Дмитро Доренський.
Знаєте, я все знаю, я все вмію.
Знаєте, як це буває? Людина каже, я все знаю, я все вмію, і мені всі ці інструктажі та інструкції не потрібні. Все залежить від людини. Якщо вона серйозно ставиться до цих питань, то вона не допускає порушень техніки безпеки.
Дмитро Доренський переконує, що на шахті Родінська є усе необхідне для безпеки праці гірників. Проте Валентина Олександрович, яка зараз працює у відділі охорони праці на шахті Чайкіна, де загинув її чоловік, розповідає про скорочення фінансування на охорону безпеки праці.
Мало денег виділяється на спецодежду, на спецобу, на самоспасателі, на сигналізатори метана.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
Із тим, що безпека працівників нерідко відходить на другий план, погоджується і директор департаменту промислової політики Мінвуглепрому Олександр Онищенко.
Витрати в охорону праці, вони невидимі. Від них немає віддачі матеріальної зразу. Вони потім якось окупаються. Тому на такі витрати виробничники не дуже погоджуються.
Ще однією з головних причин високої смертності на шахтах, відзначають фахівці, є схема нарахування зарплат. Відрядно преміальна за норму видобутку вугілля. Як наслідок, гірники у гонитві за виконанням норми змушені нехтувати технікою безпеки.
Треба переходити на погодинну оплату праці. Тоді людина зможе припинити роботу, коли його життю загрожує небезпека. Більше 20 років ми ставимо питання, що змінити систему оплати праці, але що не відбувається.
Наголошує заступник голови Незалежної профспілки гірників Анатолій Акімочкін. 4 роки тому був ухвалений закон про підвищення престижності шахтарської праці. У ньому передбачали запровадження погодинної оплати праці. Це, зокрема, мало знизити рівень травматизму гірників. Однак закон діє лише щодо збільшення пенсій, яку підвищили ще восени 2008 року. А запровадження погодинної оплати, на думку керівників НПГУ, блокували генеральні директори і чиновники, що відповідають за вугільну галузь. Наступного понеділка слухайте про фекалії як альтернативне джерело енергії в Україні.
Ви слухали «Енергетичну свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
За перші дні Європейського чемпіонату з футболу Львів відвідали близько 60 тисяч туристів. Серед них понад 12 тисяч вболівальників приїхали з Німеччини і більше 5 тисяч з Португалії. Матч Німеччина-Португалія у фан-зоні переглядали майже 30 тисяч людей. Жодних серйозних ексцесів у місті у перші дні Євро-2012 не сталося. Європейці були приємно вражені стародавнім Львовом. З подробицями наша львівська кореспондентка Галина Терещук.
Переважна більшість футбольних фанів прибули у Львів у день матчу. Уболівальники з Німеччини, Португалії і Польщі у центрі заполонили кнайпи, як називають у Львові ресторани. Вони співали і переспівували один одного, кричали і танцювали. А ще ділилися своїми враженнями.
Ми очікували побачити більше бруду і поганих будинків, але приємно вражені містом. Дружні люди, немає жодних проблем. Ми зупинились у готелі, все дуже дешево.
Борщ, деруни, котлета по-київськи, пиво – цей перелік з меню був найпопулярніший. За підрахунками рестораторів, кожен вболівальник в середньому випив 1,5 літри пива. Ціни у львівських ресторанах і кав'ярнях зросли на 30-50%. Для прикладу, фан-меню в піцерії, а це млинці, салат, напій, коштує 80 гривень. Екскурсовод Петро Радковець наголосив, що іноземці відкрили для себе Львів.
Львів відвідало стільки людей, що я думаю, що після того, як закінчиться Євро, тоді поїдуть наші туристи. Бо зараз це ще не туристи, зараз це фани, які мають свою мету.
Львівські готельєри прорахувалися з високими цінами на проживання. На сьогодні є майже 15% вільних місць. У готелях до останнього ставили умови: 100% оплата і бронювання на 3 дні. Із 60 готелів у місті повністю заповнені 10. Більше половини вільних місць у гуртожитках, де ціна 30 євро за добу. Багато уболівальників розповіли Радіо Свобода, що мешкають у польських містах. Для прикладу, у Кракові створили економ умови для фанів: 5 днів проживання, харчування, екскурсії, розваги, поїздка на матчі у Львів і зі Львова за 500 євро. Через день, 13 червня, Львів очікує на вболівальників з Данії, адже Португалія гратиме з Данією. Збірна Португалії – єдина футбольна команда, яка під час євро проживає і тренується у Львові. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Те, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. А зараз у програмі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні в Україну прибувають два колишні президенти – Європарламенту Пат Кокс і Польщі Олександр Квасневський. Вони будуть спостерігачами у процесі касації судового вироку у справі Юлії Тимошенко. Такої домовленості під час травневих переговорів у Брюсселі досягли голова Європарламенту Мартін Шульц і прем'єр-міністр України Микола Азаров. Зустрівшись із Патом Коксом і Олександром Квасневським перед їх від'їздом до Києва, Шульц висловив сподівання, що ця місія, цитата, «стане проривом, який допоможе Україні звернутися до проблем верховенства права та незалежності судової системи». Кінець цитати. У першому турі парламентських виборів у Франції перемогли соціалісти, яких очолює новий президент країни Франсуа Оланд. За офіційними даними Міністерства внутрішніх справ Франції, соціалісти та їхні союзники «Зелені» набрали разом майже 46%, а правоцентристський «Союз за народний рух», до якого належить колишній президент Франції Ніколя Саркозі, – 34% голосів. Якщо такі ж результати будуть зафіксовані в другому турі, 17 червня Оланд отримає парламентську більшість, необхідну для здійснення обіцяних ним реформ, зокрема підвищення податків для багатіїв. Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой привітав готовність міністрів фінансів країн Єврозони допомогти іспанським банкам у подоланні кризи ліквідності. У суботу керівники фінансових відомств підтримали ідею виділити Мадриду допомогу на суму близько 100 мільярдів євро для оздоровлення іспанського банківського сектору. За словами Рахоя, цей крок сприятиме не лише зміцненню фінансової системи Іспанії, а й зростанню довіри до єдиної європейської валюти. Позитивну оцінку цьому рішенню також дали Міжнародний валютний фонд і США. Сьогодні на чемпіонаті Європи з футболу розпочнуться матчі в останньому квартеті групи D. Першими зіграють у Донецьку національні команди Франції та Англії. Другий матч ігрового дня прийматиме Київ. На головній арені Євро-2012 збірна України зустрінеться із командою Швеції. Збірна Хорватії тим часом за підсумками третього ігрового дня чемпіонату Європи з футболу очолила групу Сі. У поєдинку з командою Ірландії підопічні Славана Біліча перемогли з рахунком 3-1. У першій грі цього квартету миром із рахунком 1-1 розійшлися команди Іспанії, чинні чемпіони Європи, та італійські футболісти.
Таким інформаційний ранок понеділка, 11 червня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект